Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum o să voteze la prezidențiale miile de bolnavi sau persoanele cu suspiciune de infectare cu COVID? Încă se mai caută soluții.
Dar nici de cum nu va fi restricționat dreptul la vot a persoanei care va veni la secția de votare să-și exprime votul.
Administrația Trump crede că poate reînnoi până la alegerile prezidențiale americane un tratat cu Rusia privind armele nucleare. Mai difuzăm fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, în care Valentina Ursu ține o cronică de campanie. La început, ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! România dorește ca președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, să fie adăugat pe lista oficialităților de la Minsk, cărora li se interzice accesul în Uniunea Europeană și ale căror conturi sunt blocate, a anunțat șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, la reuniunea miniștrilor externe ai Uniunii Europene din 12 octombrie. În semn de solidaritate cu Polonia și Lituania, România a decis vinerea trecută să-și recheme ambasadorul la Minsk pentru consultări. Potrivit Organizației pentru Drepturile Omului, Viasna, cel puțin 586 de protestatari și cam 40 de jurnaliști au fost reținuți duminică într-una din cele mai violente intervenții în forță a poliției împotriva demonstrațiilor pașnice din Belarus. Uniunea Europeană a avertizat că va impune noi măsuri restrictive regimului lui Alexandru Lukashenko drept răspuns la alegerile prezidențiale frauduloase și la reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale din Belarus. La reuniunea de luni de la Luxemburg, miniștrii de externe din blocul comunitar au reiterat că scrutinul prezidențial din august nu a fost liber și nici corect și au subliniat că poporul din Belarus are dreptul de a-și alege președintele la un scrutin nou, liber și corect, fără ingerințe străine. Ediția 2020 a Premiului Nobel pentru Economie a fost câștigată de economiștii americani Paul R. Milgram și Robert B. Wilson pentru îmbunătățirile aduse teoriei licitației și pentru inventarea unor forme de licitație noi. Premiul Nobel pentru Economie este finanțat de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire de celelalte premii finanțate de Fundația Nobel. Președintele din Kârgâzstan, Sooronbay Jeenbekov, a semnat un decret de reintroducere a stării de urgență în capitala Bishkek, după ce mii de oameni au demonstrat violent săptămâna trecută. Potrivit unui comunicat al oficiului prezidențial, starea de urgență e necesară din cauza menținerii unei situații tensionate, ce ar putea genera noi violențe și amenințări la sănătatea și viața oamenilor, după dezordinea în masă cauzată de ciocnirile violente între grupări politice rivale la anularea scrutinului parlamentar. Bănuind că alegerile parlamentare din 4 octombrie au fost falsificate, opoziția cârgâză a ieșit lunea trecută în stradă și a răsturnat guvernul, obținând anularea rezultatelor alegerilor. Forțele azere și cele armene au reînceput luptele în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, acuzându-se reciproc de încălcarea armistițiului umanitar convenit în 10 octombrie sub medierea Rusiei. Armistițiul prevedea încetarea focului pentru a permite returnarea corpurilor celor uciși în și împrejurul regiunii Nagorno-Karabakh după reizbucnirea ostilităților la 27 septembrie, în cea mai mare escaladare a violențelor de la fragilul armistițiu încheiat în 1994. Înainte de acordul de încetare a focului din 10 octombrie, președintele azer Ilham Aliyev a spus că nu va face nicio concesie părții armene cât timp Erevanul va continua să pretindă că Nagorno-Karabakh este un teritoriu al Armeniei.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Cu peste 5.000 și jumătate de cazuri noi de infectare cu COVID-19 depistate doar săptămâna trecută, cu rezultate pozitive la fiecare a treia persoană testată, cu 95 de decese tot numai într-o săptămână, cu peste 16.000 de cazuri active, inclusiv peste 800 de bolnavi în stare gravă și cu spitalele din capitală supraaglomerate, pandemia de coronavirus ia turații, cu 3 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. ca să asigure participarea la vot și alegătorilor cu COVID sau celor care prezintă simptome de COVID, iar aceștia pot fi numeroși și chiar semnificativ de mulți din punct de vedere electoral, autoritățile lucrează la un amendament care le va permite accesul în secțiile de votare și persoanelor cu febră. Pe de altă parte, se caută soluții ca funcționarii electorali să poată merge cu urna mobilă la cei infectați, acasă sau la spital. Cu detalii, Liliana Barbăroșie.
Amendamentul e necesar pentru că o instrucțiune inițială elaborată de autoritățile de la Chișinău nu răspunde la mai multe întrebări importante despre siguranța sanitară în ziua scrutinului. De exemplu, cum se asigură dreptul la vot pentru bolnavii confirmați? Sau, o întrebare la fel de importantă și de asemenea neclarificată până la capăt, cum pot vota cei care vor stabili că au simptome de boală în ziua scrutinului? Ceea ce ar însemna că e prea târziu să solicite eventual o urnă mobilă la domiciliu. O decizie finală care să lămurească cel puțin aceste două aspecte problematice abia urmează să fie luată de către autoritățile de la Chișinău. Referindu-se la această temă vinerea trecută într-o conferință de presă, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a anunțat că varianta care se ia în calcul ar fi ca bolnavilor de COVID-19 să le se asigure acces la o urnă mobilă, iar în cel de-al doilea caz, accesul în secțiile de votare doar că în anumite condiții. Iată însă ce precizări a făcut astăzi Dorin Cimil la Europa Liberă.
Suntem în proces de redactare a modificărilor pentru instrucțiunea din numărul 24 din 12 august, care prevede reglementarea dreptului la vot pe timp de pandemie și acolo o să fie scris regulile cum o să administrăm persoanele care o să prezinte febră sau tus sau alte semne de boală. Inițial a fost concepută ideea ca să stabilim o masă și o urnă specială pentru vot. Acum am primit un alt aviz de la NSP care propune reglementarea alta să intre în spațiu pentru vot. Doar cu echipament special, mască, mănuși, deci dezinfectare, termometrie și așa mai departe. Pentru ca să asigurăm tuturor dreptul la vot, să nu limităm într-un drept constituțional.
Printre observatorii scrutinului din partea societății civile, Asociația Promolex este cea care anterior a criticat autoritățile pentru lipsa unor reguli clare de votare pe timp de pandemie. Iată ce ne-a spus astăzi Pavel Postică, unul dintre experții electorali ai acestei organizații.
Cel puțin pentru moment mi se pare o soluție rezonabilă. Există toleranță, dar există și discriminare. Doar că despre asta trebuie să fie informată toată lumea, să se cunoască că ar putea intra în contact cu persoane care chiar sunt sau pot fi bolnave cu COVID-19. Tehnic vorbind, posibilități de infectare sunt destul de minime atunci când măsurile de prevenire sunt respectate.
Republica Moldova nu este nici primul, nici probabil ultimul stat care s-a văzut nevoit să organizeze alegeri în condiții de pandemie. Cel mai apropiat exemplu din regiune este cel al României vecine, care în 27 septembrie și-a ales primarii. Un expert electoral al organizației neguvernamentale Expert Forum de la București, Septimius Pârvu, ne-a povestit azi ce consecințe pot avea niște decizii întârziate și insuficient de bine explicate cetățenilor de către autorități.
În general, cred că autoritățile s-au mișcat prost, nu au existat nici consultări, din păcate regulile pentru campanie au venit foarte târziu și în general au fost făcute, cred că, pe ultima sută de metri. Din păcate, în România numărul de bolnavi crește, sigur, trebuie să ne uităm și faptul că a început și la faptul că a început școala. E greu de estimat exact de unde vine, dacă vine și de la ziua alegerilor sau e numai din cauza școlii, nu știu, deschiderii unor spații sociale. Dar, desigur, că există acest risc și este foarte probabil ca numărul de bolnavi să crească și avem exemple în zonă, știu, de exemplu în Serbia sau în alte țări, Croația, unde au avut loc alegeri, unde a crescut acest număr.
Ne-a spus expertul de la București, Septimius Pârvu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Cum să votezi, dar să nu te infectezi? Este dilema pe care o vor avea mulți când vor merge pe 1 noiembrie la urne. Cei chemați să-i protejeze au însă alte probleme. Cum să vorbească despre ce nu-i costă voturi, cum să se întărească pe stânga, cum să se întărească pe dreapta, cum să promită mai frumos ceva în ce nu crede nimeni. COVID, nu campanie. Sunt Liliana Barbărușie și vă aștept la primul podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene.
Campania prezidențială din Statele Unite este foarte neobișnuită din cauza pandemiei de coronavirus și a îmbolnăvirii președintelui Donald Trump, dar și datorită organizării la Casa Albă a unor evenimente de politică externă, ca semnarea recentă a unor acorduri de pace în Orientul Mijlociu. Acum, administrația Trump pare încrezătoare că este posibilă, în plină campanie, și o înțelegere cu Rusia în chestiunea armelor nucleare, după cum relatează de la Washington Valeriu Sela.
Administrația Trump își dorește un tratat cu privire la controlul armamentului nuclear cu Rusia, pe care președinții Donald Trump și Vladimir Putin să-l poată semna înainte de alegerile din Statele Unite de peste 3 săptămâni. Experți din administrație cred că Putin ar fi dispus să semneze un astfel de acord și că negocierile pot fi finalizate în circa o săptămână. De cealaltă parte, inițial Rusia nu păruse la fel de optimistă că s-ar putea ajunge la un rezultat atât de repede. Scrutinul american nu este singurul termen pe care negociatorii îl au în vedere. Tratatul START, singurul acord de limitare a armamentului nuclear între cele două țări, expiră la 5 februarie anul viitor. Putin vrea extinderea acestui acord pentru încă 5 ani, iar contracandidatului Donald Trump, Joe Biden, dorește și el același lucru. Dar negociatorul Casei Albe, Marshall Billingsley, a spus că administrația republicană ar fi dispusă să extindă noul tratat START semnat de Obama și pe care Trump l-a criticat doar în legătură cu alte acorduri de control al înarmărilor paralele. Alternativa ar fi, în viziunea Casei Albe, ca acordul cu Rusia să fie lăsat să expire, riscând o cursă a înarmărilor. Rusia știe că dacă Trump pierde alegerile, Biden ar putea aproba prelungirea noului START după ce preia Casa Albă la 20 ianuarie. Dar dacă Rusia nu acceptă să finalizeze acordul până la alegeri și Trump câștigă, atunci solicitările Washingtonului ar putea fi mai mari. Negociatorul rus Sergei Ryabkov spusese public, înainte de reluarea negocierilor, că poziția americană este inacceptabilă și că Rusia e pregătită să-și extindă arsenalul nuclear. Administrația Trump crede însă că există acum indicii că Putin ar fi dispus să finalizeze un nou acord până la alegeri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu un comentariu despre relația României cu Statele Unite în planul securității, își începe și Tania Radu, revista presiei românești de astăzi.
Nimeni n-ar putea spune că 2020 a fost un an bun pentru români. Totuși, Ovidiu Raiețchi, europarlamentar, găsește într-un articol publicat pe blogurile Adevărul cel puțin un motiv puternic de satisfacție. 2020 a fost cel mai bun an în relația dintre România și Statele Unite. Mai întâi, livrările de rachete Patriot. Cităm, Marea Neagră a devenit deja unul dintre cele mai fierbinți subiecte pe lista de priorități de securitate ale NATO și Statelor Unite, iar România, națiunea etalon de pe flancul estic al NATO, care deține acest sistem de rachete Soleil. Am încheiat citatul. Apoi, bazele de la Cogălniceanu și Câmpia Turzii, modul în care este gestionată problema tehnologiei 5G, plus acordul semnat săptămâna trecută la Washington pentru o sumă record de 8 miliarde de dolari, care va finanța modernizarea centralei nucleare de la Cernavodă și foaia de parcurs dedicată cooperării la nivelul apărării pentru perioada 2020-2030. Raiețchi îi prezumă un rol foarte important în acești pași ambasadorului american la București, Adrian Zuckerman, extrem de activ, continuând eforturile predecesorului său Hans Klemm, dar din fericire într-un climat politic mult mai favorabil, nu cu un guvern PSD Dragnea, ci cu unul liberal ferm pro-occidental. Au contat de asemenea foarte mult două dintre vizitele președintelui Klaus Iohannis la Washington și întrevederile lui cu liderul de la Casa Albă. Ovidiu Raiețchi speră că până la finele acestui an s-ar putea rezolva și ultimele probleme în suspensie, între care acceptarea României în sistemul Visa Waiver, adică un an diplomatic spectaculos, spune autorul. Un scandal care se adâncește este cel al diplomelor false ale fostului șef al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga. El a fost numit nu de mult în funcție de premierul Ludovic Orban, dar a și demisionat zilele trecute după izbucnirea scandalului. Premierul ar fi încercat să bagatelizeze cazul, spune presa. E treaba lui că ne-a păcălit, a spus Orban. A venit dintr-o funcție publică, a fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidatului, nu am avut aceste informații legate de falsul în privința diplomelor, am încheiat citatul. Numai că revista Newsweek România și jurnalista Emilia Șercan, aceasta din urmă într-o postare pe Facebook, fac cunoscut faptul că încă din 2016, după 7 ani de la deschiderea dosarului, justiția dăduse verdict definitiv de anulare a diplomelor de studii ale lui Laurențiu Baranga. Sentința nu a fost pusă în aplicare decât în 2020, între timp cariera lui Baranga mergând tot înainte. Documentele publicate de Newsweek sunt într-adevăr uimitoare. Ca și detaliile date de Ioana N. Dogioiu pe spotmedia.ro despre funcțiile pe care le-a deținut Baranga. Director adjunct al ORNIS, organismul care acordă sau nu demnitarilor drept de acces la documente secrete. Aici nu e însă clar, instituția neagă că omul ar fi fost chiar director adjunct. Apoi, șef la Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Bașca, profesor universitar, conducător de doctorate, ba chiar evaluator în cadrul ARACIS, structura care se ocupă de acreditarea unităților de învățământ superior. Omul nu are de fapt decât 10 clase cinstite, apoi un bacalaureat fals, studii universitare controversate. Și după cum cu tragic umor scrie Emilia Șercan, preluată de știrpesurse.ro, credeți că le-ați auzit pe toate? Iar vă pripiți, fiica lui Baranga, Andreea, și-a dat și ea doctoratul în 2016 la Universitatea Valahia ca și tatăl ei, cu același conducător de doctorat, iar pentru că se terminase toată imaginația în familia Baranga, a pus tezei de doctorat același titlu. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Iar acum vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii noastre electorale. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi e zi de luni, 12 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începând de astăzi, vă propunem interviurile electorale cu pretendenții la fotoliul de președinte. În urma tragerii la sorți de la Comisia Electorală Centrală, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, este sub numărul 1 în buletinele de vot. Politicianul a declarat Europei Libere că va face tot posibilul pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate și a eradica sistemul mafioților și corupților.
Îmi doresc o altă Moldovă, fără ca sute de mii de cetățeni să părăsească țara, așa cum am plecat eu în 2003 la muncă peste hotare. Vreau o Republică Moldova, începând cu oamenii de la țară și cu oameni de afaceri din capitală, să mai meargă cu curcani și cu bani prin judecăți. Îmi doresc o Republică Moldova când orice cetățean, când scoate la o recepție într-un hotel pe hotare pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, să fie o atitudine față de el ca de ceilalți cetățeni. Că astăzi eu am văzut diferența când scoteam într-un hotel din UE sau Statele Unite pașaportul de cetățean al Republicii Moldova și când îl scoteam pe cel la Federația Rusă, cam dublă cetățenie de când a dispărut Uniunea Sovietică. Și...
Apropo, o să renunțați la cetățenia rusă dacă ajungeți în fruntea Republicii Moldova?
Nu că o să renunț, dar să impun pe toți demnitarii de stat, că e prim-ministru, că e membru guvernului, că e președintele Parlamentului. Deci, dacă nu o să aibă conducătorii Republicii Moldova pașaportul unui alt stat, apoi n-o să aibă unii să se retragă în caz de că încalcă legea. Noi am văzut mai multe dosare țin de corupție și omul pleca într-o țară sau alta că știa că este protejat de statul cetățenia cărui o mai are, în afară de cetățenia Republicii Moldova.
Faptul că sunteți urmărit penal în Federația Rusă ar putea să vă afecteze imaginea în acest scrutin prezidențial?
Eu cred că nu. Deoarece în ultimii 6 ani, de când m-am implicat în politică, de când am intrat în ratingul top 3, am fost acuzat în tentative de omor la comanda Angro. Am spus de mai multe ori, dacă mai rămânea Plahotniuc, puteam să-l întreg pe Cicatilul la omoruri în serie.
Pe ce bani trăiți?
Eu am declarat toate veniturile mele și mie mi-e rușine.
Și astăzi la cât ați rămas cu venituri?
Suma care mi-a rămas este acum 500 de mii de dolari, aproximativ. Plus am mai vândut niște terenuri în Federația Rusă, le-am în declarații, dar deoarece declarația este până în decembrie 2019, deci o să le arăt. Mai am în ruble rusești, peste 200 de mii de euro.
Deci până la un milion?
Doamne, eu tot viața am făcut afaceri, o să vedeți rezultatele unei afaceri de la USAT, care să fie transparente, să o arăt cetățenii, nu este legat nici cum cu Republica Moldova.
Cu Estul, cu Vestul?
Am pregătit un proiect în UE, dar din cauza că s-a pornit pandemia asta de coronavirus, deci n-am finalizat proces. Eu tot timpul am consultat mai multe companii pe mine, m-au dus capul.
Cum se descurcă un om cu un salariu mic și cu o pensie mică? Apropo, știți care e pensia cea mai mică, mărimea pensiei,
da,
cea mai mică în Moldova?
Eu am văzut pensie de 600 de lei, am văzut de 800 de lei. Este oribil. Eu am văzut oameni cu mâini muncite și cu ochi triști pe deal acum, când mă întâlnesc cu cetățenii, este o groază. Republica Moldova nu are un plan de modernizare pe toate ramurile. Să aducem experți internaționali, spui, stimați moldoveni, sunteți bravo că ați crescut până mă, mieră, porumb, strugul și asta, dar astăzi, dacă vreți să aveți vânzări în statul UE, trebuie să creșteți asta. Deci nu este un plan, omul vinde psihotare cu bani, el vede că vecinul a deschis frezărie sau bar în sat, o deschide și el.
Pe câte procente contați să obțineți în aceste alegeri din 1 noiembrie?
Deci a căzut foarte tare Dodon. Cifrele care sunt astăzi, ele sunt 24, 24 și 16. Deci mă refer 24, Dodon merge acum egal cu Masandu, eu am 16, eu vă spun sincer cât am asta.
Ați calculat cât ar costa un vot?
Eu n-am calculat cât ar costa un vot, eu am calculat altceva. Eu iarăși văd în rapoarte la CEC, Cosat este candidatul care a cheltuit cel mai mulți bani. Eu când văd plină țara de billboard-uri, când văd unii candidați că au cheltuit zero pentru benzină, iată, noi am indicat că am făcut transfer la câteva companii care au benzinării în țară de 400 de mii de lei. Dar restul candidaților, cum îi bori, îi duci cu Costârcu, subțuar. Deci s-ascund cheltuielile reale a concurenților. Iată, asta pe nimă.
Cine le ascunde? Cine le ascunde?
Cum poți să cheltui zero când toți merg la întrevederi cu cetățenii? Deci s-a consumat cel puțin benzină, domnul Valentin. Și asta nu arată nimeni. Da, mass media din Republica Moldova a redat incorrect acest subiect, cu sate ar fi cheltuit. Nu, nu e adevărat. Este situația altfel. Spre exemplu, pentru spoturi la televiziune, ești obligat să transferi bari în avans. Fix așa ca și cu benzină. Deci noi n-am consumat 400 de mii de lei de benzină, mult mai puțin. 400 de mii a fost transferul și dacă nu va fi destul, o mai transferat.
Deci nu ați calculat cât ar putea să vă coste un vot.
Mă interesează nu cât ar costa un vot, pe mine mă interesează cum să eliberăm Republica Moldova de culioace care ne-au făcut de râs și la nivel național și internațional.
Mi-a să i-ați cunoscut bine biografia domnului Dodon și totuși în 2016 ați chemat alegătorii să sprijine candidatura domnului Dodon.
Da, sigur, și-am explicat-o și public de ce am făcut.
V-a ademenit atunci prin faptul că vă oferea funcția de premier?
Doamne ferește!
Așteptăm care va fi opțiunea alegătorilor.
Și eu, cetățenii Republicii Moldova, sunt sigur că vom câștiga și vom scăpa și de culoase și nu doar.
Interviul integral cu Renato Usate, liderul partidului nostru, concurentul cu numărul 1 în buletinul de vot, îl găsiți și pe pagina noastră de internet, inclusiv varianta video. În acest an vor fi oferite 556.000 de buletine de vot pentru cele 139 de secții de votare de peste hotare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Moldoveanul Vitalie Bruma este stabilit de 14 ani în Canada, activând la o instituție bancară din Vancouver. Alegătorul din diaspora spune că este gata să parcurgă și 1000 de kilometri pentru a-și exercita dreptul la vot.
Eu sunt partea de vest a Canadei, deci nu sunt sigur dacă este deschisă secție la noi, la Vancouver, am înțeles că nu, dar sunt vreo 4 secții deschise și din discuțiile cu cetățenii care îi știu eu aici, ei sunt foarte activi și ar dori să meargă la vot. Toate că avem situația asta de pandemie, deci în partea aceasta lumea lucrează în mod obișnuit și nu cred că ar fi o problemă. Vom fi activi.
Ce distanță ar trebui să parcurgi până la secția de votare, acolo unde trebuie să-ți exerciți dreptul la vot?
Dacă ar fi în Vancouver, aici e 50 de kilometri, dar nu va fi deschisă, altă secție de votare este la Calgary, poate 1000 de kilometri, și alte la Ottawa sunt 4000, adică e mare țara aceasta, nu e așa de ușor.
Și ai fi gata să parcurgi 1000 de kilometri ca să-ți dai votul?
Sigur, vreau puteți să ne înțelegem vreo câteva familii, să ne ducem cu o mașină să votăm. Așa au fost, țin minte, la alegerile din 2016. Suntem la hotar cu Statele Unite și ne-am grupat în câteva mașini și am plecat acolo.
Purtați acolo măști, mănuși, dezinfectant, respectați distanța, măsurile care se impun de autoritățile naționale sunt dure pe timp de pandemie?
În zona aceasta noastră nu era așa mare virus, adică cazuri multe, dar acum se măresc cazurile de virus și se cere ca să purtăm măști. De exemplu, dacă intri într-un magazin, la ușă îți dau mască sau nu-ți de voie să treci fără mască în acest magazin. Deci măsurile se măspresc, vedem ce a fi mai departe.
Și primele lucruri pe care le așteptați să le rezolve următorul președinte al Republicii Moldova, care ar fi?
Primul lucru ar fi să vie cu o viziune clară cum să dezvoltăm Moldova, de exemplu, pe următorii 5-10 ani, să vie cu un mesaj de consolidare, fiindcă această dispută vest-est doar face ca oamenii să voteze niște demagogi care vin și promit niște lucruri abstracte, și să se pună accentul pe justiție, pe atragerea investițiilor, pe creștere economică. Eu lucrez aici la bancă ca economist. Cred că Moldova, ca să mențină cetățenii acasă și să atragă înapoi, trebuie să crească minimul cu 7-10% pe an. Fiindcă decalajul deja e foarte mare între salariile din Republica Moldova și țările din Occident. De aceea și oamenii pleacă. Asta este important ca președintele să realizeze. Cum să facem ca să vină producători mari în Republica Moldova, să deschidă locuri de muncă și oamenii să stea acasă.
Apropo de Republica Moldova, fără aceste transferuri bănești din străinătate pe care le trimit moldovenii acasă, s-ar fi menținut pe linie de plutire sau totuși remitențele salvează statul?
Remitențele sunt bune pe o perioadă scurtă de timp, deoarece se ajută cetățenii mai nevoiași, dar ele nu sunt bune pe termen lung, fiindcă lumea care se stabilește în Occident poate se gândește primii ani să se întoarcă, dar dacă odată copiii la școală se fac rădăcini aici, nu se întorc și remitențele se reduc. Deci asta nu e soluția bună. Soluția bună este ca să atrage investiții, ca oamenii să aibă de muncă acasă.
Și cum vedeți Moldova peste 4 ani, cum ați vrea să arate statul peste 4, peste 10 ani?
Sper că oamenii vor alege un președinte cu viziuni și va fi o stopare a exodului.
Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Zău că nu există meserie mai ingrată decât cea de purtător de cuvânt. E ca și cum ar fi pâlnia amplificatorului care, pe ploaie și pe vânt, dar mai ales pe vânt, debitează cuvinte străine, lăsând gloria și notorietatea să treacă pe lângă, în schimb venindu-i drept în meclă, pardon, consecințele credibilității șubrede a celui care se presupune că ar zămisli în propriul cap cuvintele diseminate de purtător. Pescov este exemplul crestomatic. Cine s-ar fi interesat pe unde își ascunde averile purtătorul cuvintelor lui Putin? Cu cine doarme într-un pat și cât costă ceasul pe care i l-a dăruit logodnica? Never, a borcat însă în turnul Spaschi și a desenat ținta pe frunte. Numai că uneori dă senzația că îi și place să fie vitrina liderului de la Kremlin, chiar dacă este împroșcat cu ouă clocite. Apropo, prostul obicei de a sancționa actorii împroșcându-i cu gunoaie a apărut încă pe vremea când se jucau piesele lui Shakespeare. Scena era fără decor, spectatorii se puteau deplasa de jur împrejur, urmărind cu atenție prestația și studiind costumele. Atunci când spectatorilor nu le era ceva pe plac, ei aruncau în actori cu resturi de alimente consumate în timpul spectacolului, de regulă cu cioturi de fructe. Obiceiul, prostul obicei, a evoluat până la un comportament de galerie, care, ea, galeria, venea la spectacol cu rezerve de roșii ce erau lansate fără nicio reținere în caz de rat ateu. Iată cum o critică de teatru cu efect imediat s-a încetățenit vreme de secole. De ce vă spun toate astea? Pentru că purtătorii de cuvânt, mai ales purtătoarea proaspăt angajată în această funcție, ar putea barem să interpreteze piesa cumva mai meseriaș. Mai ales după ce purtătoarea vine din meseria de jurnalist, unde încerca să respecte regula celor două surse, să verifice afirmațiile și iată că în ipostaza lui Peskov semnează, fără să crâcnească, un comunicat de presă în care afirmă, fără nicio dovadă, fără să facă trimitere la o minimă investigație, ci s-ar impune că ceea ce afirmă oponenții sunt scorneli de care ei se agață în lipsa de performanțe notorii. Auzi tu? Pâlnea prelimba ei piere. Ne-am obișnuit, din păcate, că în campanie toate-s de-andoasele, numai că cele 6 săptămâni de zghihuială vor trece și ar putea rămâne doar obiceiul de pe vremea shakespeariană de a împroșca actorii cu cioturi de fructe. Asta vă doriți?
Aici se încheie emisiunea noastră. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici Radio Europa Liberă.